Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.
Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția spre portretul lui Mesia, descris de profetul Isaia, având în vedere pătimirile, moartea și preaslăvirea acestuia. Ne aflăm în joia cea mare, în joia Sfintelor Pătimiri ale Mântuitorului Iisus Hristos, iar profetul Isaia ne apropie de unul dintre cele mai cutremurătoare și adânci texte ale revelației dumnezeiești, un text care traversează viacurile cu o forță profetică uimitoare, și anume viziunea profetului Isaia asupra pătimirilor lui Mesia. Este un text biblic care nu doar anunță, ci care contemplă tainic suferința celui drept, transformându-l în limbajul mântuirii. Capitolele 42 până la 53 ale cărții lui Isaia conțin patru cânturi sau patru imne numite ale lui Ebed Yahve, adică ale slujitorului Dumnezeului celui viu, acesta fiind trimis de Dumnezeu pentru a face lucrarea lui în lume. Primul cânt, pe care îl găsim în Isaia, capitolul 42, versetele 1 până la 4, vorbește despre chemarea Ebedului, înzestrat prin intermediul Duhului celui Sfânt al lui Dumnezeu, de a propovădui popoarelor pacea, iar scopul ultim al său este de a face judecată lumii. Citim în capitolul 42, în versetul 1 din cartea profetului Isaia. Cel de-al doilea cânt definește pe mai departe misiunea Ebedului sau a slujitorului, care va aduce la un loc semințiile lui Iacov și va întoarce pe cei ce au scăpat dintre ai lui Israel. Mai mult, Domnul Dumnezeu va împuternici persoana Ebedului prin Duhul Său cel Sfânt, încât el va fi lumina popoarelor, realizând opera de mântuire până la marginile pământului. Cel de-al treilea cânt, surprins de profetul Isaia în capitolul 50, de la versetul 4 până la versetul 9, descrie lucrarea și credința stăruitoare a Ebedului, căci Domnul Dumnezeu i-a dat acestuia înțelepciunea ca să învețe și să încurajeze poporul, l-a înzestrat cu ascultare, ca să-l audă pe Dumnezeu și să asculte poporul. Iahve venindu-i în ajutor, așa încât Dumnezeu întărește fața lui ca o cremene, fiind pe deplin încrezător că Ebedul va fi biruitor în fața potrivnicilor săi. Cel de-al patrulea cânt, subliniat de profetul Isaia în capitolul 52, versetul 13 și în capitolul 53, versetul 12, se identifică a fi imnul Ebedului aflat în suferință, deci relatează despre cel care suferă pentru poporul său spre a-i izbăvi de păcatele și suferința lor. El a fost răpuns pentru păcatele noastre și prin rănile lui noi toți ne-am vindecat. Chinuit a fost, dar s-a supus și nu și-a deschis gura sa. Ca un miel spre junghiere s-a adus și ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, așa nu și-a deschis gura sa. Întru zmerenia lui, judecata lui s-a ridicat și neamul lui cine-l va spune? Că s-a luat de pe pământ viața lui. Pentru fără de legile poporului meu a fost adus spre moarte. Mormântul lui a fost pus lângă cei fără de lege, dar dreptul, sluga mea, va îndrepta pe mulți și fără de legile lor le va lua asupra sa. În opera lui Isaia, termenul Ebed Yahweh se deosebește de Ebed Israel prin faptul că el este ales din pântecele maicii sale spre a fi slujitor Domnului Dumnezeului celui viu, având chemarea specială de a fi mijlocitorul unui nou legământ cu întreaga omenire. Imnele lui Ebed Yahweh îl relaționează cu persoana lui Mesia, Dumnezeu omul, prin care s-a împlinit planul de răscumpărare a neamului omenesc în cel mai semnificativ mod, oamenii fiind chemați să se bucure deoarece răscumpărătorul lor este Sfântul lui Israel, înăuntrul căruia Domnul Dumnezeu a sădit Duhul Său cel Sfânt. Capitolul 53 din cartea profetului Isaia nu este doar o profeție, ci este o icoană în cuvinte, este o evanghelie înainte de evanghelie. Acesta debutează printr-o interogație în care ni se descoperă identitatea slujitorului, adică a lui Mesia. Cine va crede ceea ce noi am auzit și brațul Domnului cui se va descoperi? Crescuta înaintea lui ca o odrazlă și ca o rădăcină în pământ uscat, nu avea nici chip, nici frumusețe ca să ne uităm la el și nici o înfățișare ca să ne fie drag. Disprețuit era și cel din urmă dintre oameni, om al durerii și cunoscător al suferinței, unul înaintea căruia să-ți acoperi fața, disprețuit și nebăgat în seamă. În această manieră începe această revelație a paradoxului mesianic, căci într-o lume care aștepta un Mesia triumfător, biruitor în modul politic, profetul Isaia vorbește despre Mesia cel zdrobit, tăcut și respins, și nu despre un rege încoronat, ci despre un slujitor răstignit în taina inimii lui Dumnezeu. Această inversare de perspectivă este de fapt începutul teologiei crucii. Și în acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur spune că crucea este mai puternică decât orice armă, căci prin ea s-a biruit moartea și s-a deschis cerul. Astfel, profetul Isaia vede această cruce înainte de a fi ridicată în cadrul istoriei. În această paradigmă, prorocul Isaia introduce chipul slujitorului Domnului, care concentrează în sine suferința, ascultarea și jertfa supremă. Acest slujitor nu impresionează prin statura sa exterioară, nu avea nici chip, nici frumusețe ca să ne uităm la el și nici o înfățișare ca să ne fie drag. Astfel, în această prezentare se destramă toate criteriile omenești de evaluare. Dumnezeu nu se revelează pe sine într-un mod spectaculos, ci într-o manieră caracterizată de smerenie. Cel ce este bogat se face sărac pentru ca eu să mă îmbogățesc cu dumnezeirea lui. Iar această sărăcie, această smerenie a lui Mesia, nu este o slăbiciune, ci o chenoză, adică o coborâre, o golire de slavă pentru a face loc iubirii jertfelnice. Profetul Isaia, în capitolul 53, versetul 4, arată scopul pentru care Mesia vine în această lume și restaurează chipul lui Dumnezeu din om prin taina crucii. Dar el a luat asupra-și durerile noastre și cu suferințele noastre s-a împovărat și noi îl socoteam pedepsit, bătut și chinuit de Dumnezeu. În acest cadru, în această ipostază, nu mai este vorba despre empatia divină și doar despre ea, ci despre o substituție ființială, căci Mesia nu doar compătimește, ci el asumă și întregește, iar această asumare devine esența economiei mântuirii. În acest sens, Sfântul Atanasie cel Mare spune într-un mod cât se poate de limpede: el s-a făcut om pentru ca noi să devenim Dumnezei prin har. Dar acest proces trece în mod inevitabil prin suferință, fiindcă nu există îndumnezeire fără taina crucii. Și în acest chip, profetul Isaia continuă: dar el fusese străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fărădelegile noastre, el a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile lui noi toți ne-am vindecat. În aceste versete se conturează o teologie a jertfei și să știți că nu este o jertfă simbolică, ci una reală, una personală și chiar dureroasă. Iar păcatul care îl biruie Mesia prin taina crucii nu este ignorat, ci este vindecat prin actul suferinței, astfel că Sfântul Maxim Mărturisitorul ține să sublinieze că Dumnezeu a îngăduit suferința nu ca pedeapsă, ci ca mijloc de vindecare a firii. În această lumină, patimile lui Mesia devin restaurare ființială a fiecărui om în parte, iar crucea devine locul unde boala umanității este arsă de iubirea divină. Mesia, prin Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, primește harismele ce îi permit să-și îndeplinească opera răscumpărătoare, opera de mântuire, care are în sine trei direcții și anume, una profetică, am putea zice pastorală, dar și cherigmatică, făcând proclamarea universală a judecății lui Dumnezeu și mărturisind credința în Dumnezeul cel viu. Ca învățător profet, Mesia este modelat și înzestrat de Duhul lui Dumnezeu și ca atare este considerat profetul Dumnezeului celui viu, deoarece el nu vorbește din exterior, ci vorbește despre sine, se propovăduiește pe sine. Și spre deosebire de profeții de odinioară, a căror conduită, sub influența Duhului lui Dumnezeu, era să vestească voia acestuia în legătură cu omul, slujitorul Domnului, adică Mesia, nu va plânge și nu va ridica vocea lui, nici nu o va face auzită prin piețe, adică Duhul, Duhul lui Dumnezeu, Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, va face din el un păstor iubitor și blând al celor care sunt puși în grija lui, iar în acest context isaianic, Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, devenind dăruitorul harismelor, inspiră ambele mesaje ale lui Mesia și îl face o persoană ce poate aduce neamurile la cunoașterea adevăratului Dumnezeu. Tema teologică a înzestrării cu energiile necreate ale Duhului Sfânt este reluată și expusă pe larg și în cea de-a treia parte a cărții profetului Isaia, în capitolul 61, versetele 1 până la 3, unde persoana ebedului peste care Domnul Dumnezeu și-a trimis Duhul Său își găsește portretizarea detaliată și în acest corpus isaianic. Cuvintele "pusam peste el Duhul meu", unde Dumnezeu vorbește despre slujitorul său, adică despre Mesia, este un cadru din care profetul se retrage tocmai pentru a scoate în evidență persoana lui Mesia, care este uns prin Duhul lui Dumnezeu și trimis în lume, dar odată cu el este trimis și Duhul său spre a exercita lucrarea de vindecare, dar și de restaurare a tuturor neamurilor. În capitolul 53, versetul 7 al cărții profetului Isaia, putem identifica caracteristicile persoanei lui Mesia. Astfel citim în acest verset că Mesia a fost chinuit, dar s-a supus și așa nu și-a deschis gura sa. Ca un miel spre junghiere s-a adus și ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, așa nu și-a deschis gura sa. Identificăm în această caracterizare o umbră de tăcere, dar care nu este slăbiciune, ci care devine putere duhovnicească. De fapt, este tăcerea celui care acceptă voia Tatălui fără împotrivire. În această dimensiune teologică, Sfântul Isaac Sirul afirmă că tăcerea este taina veacului ce va să fie, iar cuvintele sunt uneltele lumii acesteia. Astfel că Mesia tace pentru că lucrarea sa este mai adâncă de orice apărare juridică. El nu se justifică în fața nimănui, ci el se jertfește pentru viața lumii. În cadrul expunerii pătimirilor lui Mesia, profetul Isaia vorbește și despre tema nedreptății. Prin judecată nedreaptă a fost luat, În acest cadru vedem drama istorică a persoanei lui Mesia, care este respins de către oameni și condamnat de cei pentru care a venit ca să-i mântuiască. Dar această nedreptate devine locul manifestării dreptății dumnezeiești. Și în acest sens, fericitul Augustin ține să noteze faptul că Dumnezeu a judecat păcatul în trupul celui fără de păcat. Avem de a face aici cu un paradox suprem, și anume a faptului că cel nevinovat poartă într-o manieră supremă vina celor vinovați. Și totuși Isaia nu se oprește la taina suferinței, căci după noaptea crucii vine lumina. El va vedea rodul muncii sufletului lui și se va bucura. Prin această ipostază, profetul Isaia, revelându-ne anticiparea învierii, căci suferința nu este finalul, ci trecerea din moarte la viață, de pe pământ la cer. Astfel, crucea nu este un eșec, ci o biruință ascunsă, căci Sfântul Ioan Damaschinul ne spune că prin moarte a călcat moartea și celor din morminte viață le-a dăruit. Așadar, profetul Isaia nu doar descrie pătimirile lui Mesia, ci revelează sensul lor eschatologic. Profetul Isaia, prin această evanghelie a Vechiului Testament, ne descoperă faptul că suferința în lumina lui Hristos nu mai este absurdă. Ea poate deveni loc al întâlnirii cu Dumnezeu. Ne atrage atenția asupra faptului că nu suntem singuri în momentul în care ne aflăm în durere, căci Mesia a trecut deja pe acolo, că fiecare rană poate deveni un izvor de vindecare dacă este unită cu jertfa lui. Aceasta este în esență spiritualitatea crucii, o coborâre fără a-ți pierde nădejdea. În gândirea profetului Isaia, portretul lui Mesia, a slujitorului Dumnezeului celui viu, a ebedului care suferă pentru viața lumii, identifică sau ne descoperă următoarele coordonate, și anume că Dumnezeu nu salvează de la distanță, ci intră în actul suferinței, în modul cel mai deplin, că Mesia nu domină prin forță, ci mântuiește prin jertfa crucii sale, că slujitorul care prin rănile sale vindecă lumea, se identifică cu promisiunea Vechiului Testament a celui ce vine să predice Evanghelia, să-i elibereze pe cei captivi și să-i vindece pe cei bolnavi, activități de altfel conforme cu portretul descris de profetul Isaia. Aplicarea textului isaianic în cadrul neotestamentar indică și evanghelicitatea persoanei lui Isus, plin fiind de Duhul Sfânt. Mai degrabă s-ar putea afirma că însuși Isus deschide calea în anul de milostivire al Domnului și astfel textul din cartea profetului Isaia cuprinde întreaga misiune a robului, inclusiv viața, moartea, învierea și pe urmașii săi. Fiind Dumnezeu din fire, unul născut este Sfântul Sfinților, sfințind creația, originea sa fiind de la Tatăl, iar Duhul Sfânt purcede din Tatăl, El trimițând putere celor de pe pământ, a celor ce cred în El, căci este Dumnezeu și om deopotrivă și dăruiește Duhul creației, dar primește Duhul în baza faptului că este om. Astfel, deveni Dumnezeul om ne face părtași firii sale divine prin împărtășirea Duhului Sfânt. Sau, revelându-ne slava sa prin minunea divină, am primit vremea izbăvirii cu bucurie, iar ziua judecății nu este alta decât vremea în care a trăit printre noi, judecata fiind dată de către El celor ce au crezut în El prin nădejde. Căci însuși Mântuitorul a spus, acum are loc judecata lumii acesteia, acum este aruncat afară stăpânitorul lumii acesteia, căci vremea judecății este momentul în care Hristos luminează lumea prin Duhul Său. Astfel, după întruparea și îmbrăcarea unui trup uman, Mesia primește Duhul, și este uns prin Duhul, deoarece El a primit Duhul pentru noi și ne-a uns și pe noi. Acel Duh care provine din Tatăl și în esența sa se află în El, Cuvântul și Fiul Tatălui, prin întruparea Lui a dăruit ungerea economiei mântuirii tuturor. După împlinirea acestor profeții, Isaia face referire la Hristos care a dăruit aceste lucruri bisericii și care a promis venirea împărăției. Căci Hristos însuși a explicat lucrul acesta pentru noi. Intrând în sinagogă, a luat cartea, a desfăcut-o și a fost uns de către Duhul Sfânt nu ca Dumnezeu, ci ca om. Astfel, Mesia Hristos nu ne-a dăruit doar iertarea de păcate și eliberarea din tirania diavolului, revelându-ne lumina divină, ci a anunțat prin Duhul totodată o existență viitoare, vorbind despre judecata dreptilor, iar pentru a-i mângâia pe cei ce plâng cu nădejdea învierii, a liniștit disperarea în fața morții. Astfel, trăsătura distinctă a Duhului devine caracterul hristic, căci Duhul este supus testului evenimentului hristic, iar atingerea Duhului devine finalmente și definitiv atingerea lui Hristos. Prin urmare, dinamica relației între Duhul și Mesia poate fi exprimată într-un mod epigramatic în felul următor. Așa cum Duhul era îndumnezeirea firii umane a lui Isus, la fel Isus a devenit personalitatea Duhului. Astfel, textul din capitolul 53 al cărții profetului reprezintă pentru noi unul dintre cele mai dense pasaje teologice în care suferința este integrată într-un mod esențial în economia mântuirii. Chipul ebedului, adică slujitorului Dumnezeului celui viu, constituie o sinteză a mai multor teme majore. Kenoza, adică deșertare de sine, jertfă supremă, ascultare și restaurare ființială. Iar descrierea acestuia indică o lipsire deliberată de slavă ce corespunde actului golirii de sine, însă această golire nu este o diminuare ființială a dumnezeirii, ci o asumare liberă a condiției umane în forma ei vulnerabilă. Această deșertare de sine sau golire de sine devine cadrul în care se realizează întâlnirea dintre Dumnezeu și umanitatea căzută. Iar afirmația căci El a luat asupra-și durerile noastre și cu suferințele noastre s-a împovărat, exprimă mai mult decât solidaritate și ne indică o asumare reală a condiției căzute. Astfel, suferința devine locul transferului ființial al poverii păcatului și ea exprimă această îmbrăcare a Fiului lui Dumnezeu și această asumare a suferinței prin taina crucii. Astfel, suferința nu este accidentală, ci constitutivă procesului de îndumnezeire, întrucât ea presupune restaurarea firii prin asumare și prin transfigurare. Iar formularea isaianică, El a fost răpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fărădelegile noastre, El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile Lui noi toți ne-am vindecat, introduce o teologie a jertfei în care Mesia apare ca o victimă conștientă și voluntară, în cadrul căreia acesta se oferă pe sine, iar această perspectivă deplasează accentul de la aspectul său juridic, la aspectul său ființial, căci păcatul nu este doar o vină, ci o boală, un eșec existențial, iar patimile lui Mesia devin un act taumaturgic sau vindecător. Imaginea mielului înjunghiat evidențiază o tăcere activă care nu este caracterizată de pasivitate, ci de expresia unei ascultări desăvârșite, iar această ascultare inversează neascultarea lui Adam. Căci tăcerea lui Mesia indică depășirea nivelului discursiv și intrarea într-o lucrare mântuitoare ce se realizează dincolo de justificare sau de apărare. Nedreptatea umană, de asemenea, devine cadrul manifestării dreptății divine în sensul restaurării ordinii ființiale și aceasta indică faptul că judecata nu este anulată, ci mutată asupra celui nevinovat pentru a face posibilă eliberarea celor vinovați. Iar finalul textului isaianic va vedea rodul muncii sufletului său, introduce dimensiunea eschatologică, căci suferința nu este autonomă, ci este orientată înspre restaurare și spre împlinire. Astfel, moartea nu este o finalitate, ci un instrument prin care Mesia biruie moartea însăși. Gândirea profetului Isaia și meditarea lui asupra pătimirilor lui Mesia configurează o teologie în care chenoza devine condiția revelației dumnezeiești, suferința este asumată ontologic și transfigurată, jertfa are caracter terapeutic, ascultarea restaurează libertatea, nedreptatea devine loc al dreptății divine, iar moartea este integrată într-o dinamică eschatologică vieții. Această structură teologică depășește atât interpretările pur simbolice, cât și pe cele strict juridice, propunând o viziune profund ontologică asupra mântuirii, în care patimile lui Mesia constituie centrul transformării și a transfigurării firii umane. În lumina gândirii profetului Isaia, patimile lui Mesia nu rămân un eveniment exterior conștiinței noastre, ci devin un spațiu de participare existențială. El a luat asupra-și durerile noastre, nu descriu doar un transfer, ci ne deschid o reciprocitate, ceea ce înseamnă că Mesia asumă, iar credinciosul, fiecare dintre noi, suntem chemați să interiorizăm un mod de viețuire transfigurat. Iar această interiorizare nu înseamnă o simplă imitare morală a suferinței, ci o împărtășire reală din logica ei duhovnicească. Suferința unită cu patimile lui Mesia își pierde caracterul absurd și devine un loc al comuniunii și al lucrării Harului și exprimă această realitate prin următoarele cuvinte. Cel ce a cunoscut taina crucii și a învierii a cunoscut rațiunile tuturor lucrurilor. Prin urmare, suntem chemați nu doar să contemplăm patimile, ci să le asumăm într-un mod spiritual, într-un mod duhovnicesc. Și anume, răbdarea să devină participare la tăcerea mielului, suferința să devină loc al curățirii, iar nedreptatea suportată să devină chip al ascultării. În acest sens, identitatea noastră trebuie să se configureze ca o existență cruciformă, în care viața noastră nu mai este orientată înspre evitarea suferinței, ci înspre transfigurarea ei în iubire jertfelnică. Aceasta este, în ultimă instanță, moștenirea spirituală a Sfintelor Pătimiri a lui Mesia în viziunea profetului Isaia, și anume că nu doar mântuirea omului, ci doar transformarea și transfigurarea modului său de a exista. În această perioadă în care noi contemplăm și medităm la patimile, moartea și preaslăvirea Fiului lui Dumnezeu, suntem chemați să transfigurăm viața noastră așa cum ne învață profetul Isaia, învățând de la slujitorul Dumnezeului celui viu, care a venit în lume să se jertfească pentru noi, pentru toți. De aceea vă doresc ca această zi și celelalte ce vor urma să le trăim la maximă intensitate din punct de vedere duhovnicesc și să fim mărturisitori ai Dumnezeului celui viu, cerându-i să ne sfințească viața noastră. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și să aveți sărbători binecuvântate și pline de har dumnezeiesc.
Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Sălvan.